zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Ikona není v křesťanském pojetí obyčejný obraz. Pro věřícího představuje průhled do nadpozemského světa a umožňuje mu přímý kontakt s Bohem. V pravoslavném křesťanství jsou ikony součástí všech kostelů a mnozí lidé je mají i doma. Některé ikony mohou dokonce čas od času ronit slzy, které mají léčivou moc. Proto se u tohoto zvláštního fenoménu zastavme podrobněji. K poslechu zve Jakub Šiška. V dobách, kdy většina lidí neuměla číst, byla ikona jakýmsi vizuálním záznamem biblického textu. Proto se v křesťanské terminologii ikony nekreslí, ale píší. Napsání ikony pokaždé předchází hluboká modlitba či zjevení a ikonopisci byli vždy u ostatních věřících ve velké úctě, protože jejich ruku vedl sám Bůh. Ikony si dnes spojujeme hlavně s pravoslavím, ale v prvním tisíciletí našeho letopočtu je uctívali všichni křesťané, zdůrazňuje ikonopisec Martin Damián.
Tím, že ikony byly uctívány, tvořeny ještě před rozdělením církve, tak si myslím, že i v dnešní době můžou být takovým pojítkem, takovým mostem mezi východem a západem, co se týká kultury víry. A já sám vidím třeba na dnešních lidech, kteří jsou spíše západně orientovaní, tak velkou oblibu ikon.
A kde se ta ikona vlastně zrodila a vůbec ta teologická představa ikony jako neobyčejného obrazu?
Legend o první ikoně je několik, nebo řekněme, jsou prakticky dvě. Jedna se váže ke svatému Lukáši, který podle tradice už za života Panny Marie vytvořil její obraz, de facto ikonu, a sama Matka Boží řekla nebo přislíbila, že tuto ikonu bude provázet zvláštní požehnání. To je jedna legenda a druhá legenda vypráví o edeském králi Abgarovi, který chtěl mít obraz pravý, obraz Ježíše Krista, a tak poslal svého dvorního malíře, aby ho namaloval. Jenomže ten byl bezradný a když pán Ježíš viděl jeho bezradnost, tak se nad ním smiloval a zázračně do toho plátna obtiskl svoji tvář. Tak vlastně vznikla první ikona, takzvaný mandilion, tedy nerukama vytvořená ikona. Takže to je taková tradice, ta druhá trošku legenda nám může navazovat to povědomí na roušku svaté Veroniky, tam je ta podobnost velice zřejmá a potom je také tam taková podobnost s turínským plátnem.
Dnes najdeme ikony v každém pravoslavném kostele a mnozí věřící je mají i doma. Kam se poděli v té západní církvi, proč se od nich ustoupilo?
Západní církev v podstatě šla potom svojí vlastní cestou, co se týká uctívání obrazů. Samozřejmě po rozdělení církve přichází období gotiky. Ještě na mnohých gotických malbách můžeme sledovat jasné náznaky ikonopisectví nebo ikonografie. Dokonce můžeme vidět určité známky toho, že i ty gotické malby byly obkreslovány stejným způsobem jako de facto ikony. Ku příkladu zrovna Madonna Roudnická, která byla takovým vzorem pro mnohé gotické malíře, takže vznikaly v podstatě také opisy. Západní církev potom šla svým nějakým směrem a to především díky tomu, že ikona jako taková nebyla součástí liturgie. Ona byla, řekněme, okrasou liturgického prostoru, kdežto ta východní tradice má ikonu pevně spojenou s liturgií. A proto si myslím, že se kouzlo a krása ikon zachovala díky této liturgii, díky tedy východním tradicím.
Když se zastavíme u té výtvarné charakteristiky ikony, tak on to vlastně je takový velice jednoduchý obraz, až schematický.
Je to pravda, ikona v podstatě nemá tu touhu znázorňovat nějakým způsobem skutečnost. Perspektiva ikony je taková, že se snaží vtáhnout jakoby diváka dovnitř, do svého nitra. i světlo de facto, které je tvořeno, řekněme, na ikoně nebo vychází právě z ikony. Je to světlo, které učedníci mohli spatřit nahoře tábor, nahoře proměnění. Je to v podstatě tenhle ten teologický výklad toho, co můžeme na ikoně nacházet. Nicméně já jsem třeba dříve viděl v ikonách právě takové jako jednoduché kresby. Některé ikony mi dřív připadly jako i dětské nějaké malby. Až později v podstatě, když jsem začal sám tvořit a našel jsem určité okouzlení v ikonách, tak teprve potom jsem pochopil, že se jedná o mnohem hlubší věci, než jsou jenom nějaké zbožné omalovánky nebo kresby dětí, že vytvořit ikonu je v podstatě poměrně náročné a už tím, že barvy, které se nanášejí, tak se nemíchají do sebe, ale vrství se na sebe. Postupuje se od nejtmavějších odstínů až po ty nejsvětlejší. Takže je to určitý proces, já bych to nazval takový proces stoupání ke světlu.
Liší se nějak pojetí ikon, dejme tomu v Rusku nebo na Balkáně nebo i třeba v našem prostředí, když se podíváme na ty gotické ikony?
Liší se především, co se týká prostě západní kultury víry a východní kultury víry. V Rusku samozřejmě ikona má velice čestné místo, kdežto v našich zeměpisných šířkách už tomu tak není. Kolikrát jsem překvapen, že i u věřících, kteří jsou třeba pravoslavní, tak nemají takový vztah k ikonám jako třeba právě Rusové. Nebo na východním Slovensku, tam je ta úcta také ještě znát. Je tam prostě určitý rozdíl mezi člověkem, který žije prostě v Čechách a který žije někde na východním Slovensku.
Dá se říct, že s tou gotikou kresba ikon nebo psaní ikon, správně řečeno, u nás skončilo?
Alespoň z mého pohledu na nějakou dobu ustalo. Byl tedy v té naší kultuře vývoj takový, že přes gotiku jsme se dostali k renesanci, potom dál k baroku a byl to prostě určitý vývoj. Tím, že ikony nebo obrazy měly pomáhat člověku povznést jeho duši k Bohu, vybídnout ho k modlitbě, kdežto u ikon ikony jsou sami o sobě okny do nebe. Tam je ten rozdíl, že obraz západní, ať už to byla ta gotická desková malba nebo cokoliv jiného, tak na nás působí především psychologicky, kdežto ikona působí sama od sebe i duchovně. To je ten velký rozdíl.
Vy jste ještě relativně nedávno byl členem kapucínského řádu, tedy byl jste v té západní církvi, kde jste objevil vlastně tu specialitu, dali se tak říct, východní církve, tedy to ikonopisectví.
Je to zvláštní a bylo to právě v době, kdy jsem byl v řádu menších bratří kapucínů. Bylo to vlastně v klášteře v Olomouci, když jsem pobýval a tam jsem nějakým způsobem pocítil touhu vytvořit ikonu, ale v podstatě jenom sám pro sebe. Neměl jsem nějaký plán, že bych chtěl dělat ikony. Takže pro svoji vlastní potřebu měl jsem touhu vytvořit ikonu. Pustil jsem se do toho, no a když jsem skončil, tak začali chodit z kláštera ostatní bratři a ptali se, jestli bych jim taky vytvořil ikonu. Jiný chtěl zase kříž, další chtěl ikonu svaté rodiny, takže v podstatě tohleto společenství mi pomohlo k tomu, že jsem se začal víc vzdělávat v ikonografii, hodně mě to teda chytlo za srdce a pomohlo mi to společenství k tomu, dalo mi takovou živnou půdu k tomu, abych mohl tvořit ikony a vlastně se to dobře nějak učit. A mám pocit, že se učím stále teda.
A provází vznik ikony také nějaký duchovní impuls, nějaká meditace, nějaká modlitba, nebo je to jenom inspirace, že vás napadne, tak teď nakreslím Bohorodici?
Já si myslím, že je to takový jako duchovní zážitek. Řekl bych, ikony jsou vyloženě obaleny do modliteb. To znamená, že ikonopisec ještě než začne ikonu tvořit, tak se nad samotným dřevem modlí. Já provozuji ještě tu praxi, že do dřeva vpisuji vyloženě modlitbu, která je vlastně požehnáním pro člověka, který bude před ikonou stát, a prosby ke svatým, ať už k těm, kteří jsou třeba na ikoně zobrazení, nebo ti, ke kterým mám nějaký vztah, anebo ke svědcům, pro koho je vlastně ta ikona tvořená, tak tyhle ty patrony. A vpisuji tam také úryvek z Písma svatého do jedné části. To je vlastně začátek, když mám to dřevo před sebou a ještě jsem nezačal pracovat, takže to je vlastně takový první impuls. Nicméně většinou je to takové, že mám touhu vytvořit nějakou ikonu nebo osloví mě něco z Písma svatého a chtěl bych to vyjádřit nějakým způsobem. Takže myslím si, že se nechávám vést nějakým způsobem duchem božím a také je to, řekl bych, v závislosti na tom, když prostě přijde někdo a řekne, mně se líbí tato ikona, mohl bys mi ji vlastně vytvořit, napsat, tak v podstatě pokud to není nějaké, jako že bych to nezvládl nebo mi to nějakým způsobem bylo proti mysli, tak většinou se nějak domluvíme a nechám se provázet tou modlitbou a pustím se do práce. Takže mám takovou zkušenost, že po tvorbě jedné ikony, když jsem ji odevzdal manželskému páru, který si objednal, tak mám takový zážitek nebo takovou zkušenost, že asi 2 týdny potom, co jsem ikonu předal, tak mi volala ta manželka, byla velice nadšená, protože dlouho neměli žádného potomka a přáli si ho, no a ona přisuzuje vlastně to, že v současnosti je na mateřské dovolené právě té ikoně. Je to především zázrak pro ty manžele samotné, že to takhle vidí. A myslím si, že na tom není nic zvláštního, protože ikony tím, jak jsou otevřené do nebe, tak skrze ně může proudit tohleto požehnání. Záleží pouze na lidech, jestli se tomu požehnání otevřou nebo ne. Pokud otevřou svoje srdce, nechají ikonu na sebe působit, nebo řekněme světce, který je tam zobrazen, modlí se třeba před tou ikonou, tak si myslím, že se mohou dít i zázraky.
V roce 1982 si Američan španělského původu Josef Munoz Cortés přivezl z řeckého ostrova Athos kopii ikony, která zobrazuje panu Marii s krvácející ranou na tváři. Od mnichů v tamním pravoslavném klášteře věděl o zázračné moci, jakou má oplývat originál svatého obrazu. Než nastane konec světa a Athos se ocitne pod vodou, dá prý vyobrazená Matka Boží mnichům znamení, aby opustili klášter a naposledy se vydali do světa hlásat evangelium. Zázrak se však odehrál ještě dřív. V noci na 24. listopadu 1982 probudila Josefa velmi pronikavá vůně. Původně myslel, že se někde rozlila voňavka. Pak si ale vzpomněl na legendy, podle níž někdy voní ostatky svatých. To, co uviděl, ho však naprosto šokovalo. Ikona byla celá pokrytá slzami. Stékaly hlavně s rukou Bohorodičky a také z hvězdy na jejím pravém rameni. Zadní strana obrazu byla suchá. To je jen jeden z mnoha příběhů ikon, které začaly ronit slzy, v pravoslavné terminologii točit miro. Jaké místo tento úkaz v duchovním životě pravoslaví má, o tom nyní mluvčí pravoslavné církve v České republice Ondřej Chrást.
Každý pravoslavný vám potvrdí, že ikona není žádný obrázek, není to žádné umělecké dílo. Ikona je především znázornění toho, kdo na té ikoně je. Když hovoříme o Panně Marii, Bohorodici, tak my se setkáváme v té ikoně přímo s Bohorodicí. Neklaníme se obrázku, nelíbáme obrázek, pravoslavní líbají ikony a nelíbají žádný obrázek nebo umělecké dílo, líbají přímou, reálnou Bohorodici. A z toho se taky odvíjí i to mirotočení, plakání nebo ronění. Můžou se používat všechny tyto 3 výrazy, čili když roní slzy ikona Bohorodice, jako by ronila slzy sama Panna Marie. Nikoliv obrázek, není to fenomén obrázku, jak se to někdy zaměňuje z vnějšího světa, ale je to vyloženě fenomén náboženský, takový, že slzy roní buď sám Kristus, či Bohorodice Marie.
Podařilo se za ta staletí nějak zjistit, za jakých situací nebo za jakých okolností tenhle ten jev převážně nastává?
Je to velice specifické a pokaždý je to jinak. V historii jsou známy zejména tyto plačící ikony, jak jim říkáme, v klášterech, v monastýrech, ať už v Rusku nebo na svatéhoře Athos, ale i na jiných místech v Jeruzalémě, na Kypru jsou známy. ale fenoménem takovým masovým, a možná to souvisí i s tím, že se o tom více mluví, se to stalo až vlastně v 90. letech minulého století a pokračuje to dodnes, a to zejména v Rusku. Souvisí to i s tou obnovou, tou ohromnou obnovou náboženského života v Rusku, kde bylo vlastně pravoslaví velmi, velmi omezeno. Jak víme, Stalin ve 30. letech zboural 90% chrámů, ale pravoslaví přežilo. A právě když se režim uvolnil v 90. letech, tak nastal ohromný vzestup toho celkového náboženského života. A v tuto dobu se také ve zvětšené míře začínají objevovat tyto plačící ikony. Co můžou symbolizovat? Nemusí to být jenom radost, ale často je to naopak, že symbolizují jakési varování, spíš smutek, starost, ale může to být i ta radost. Je to případ od případu a ty případy se pak, jelikož se jich objevilo hodně a nutno říct, že ne všechny jsou pravé, někdo na tom chce třeba i vydělat nebo něco takového, tak se pečlivě zkoumají a podle toho se usuzuje, jestli ten jev je opravdu pravý. Existuje na to dokonce komise pravoslavné církve v Rusku, moskevského patriarchátu, která několika stupněmi a několika dokazováním zkoumá pravdivost toho jevu. A otázka, proč se tak děje, ta už patří někam jinam, ta otázka, proč se tak děje. Prostě je to zázrak boží a vysvětlovat ho, proč se děje, zázraky se až takhle vysvětlovat nedají.
Jak se prokazuje pravost této plačící ikony, tedy jestli to není nějaký podvod?
Když se tento jev objeví čistě úplně prakticky, je to známo třeba v období i z římskokatolické církve, že když se prohlašuje nějaký světec za svatého, že se zkoumají zázraky, dokazují se spíše vůči tomu vnějšímu světu. Není problém, že věřící věří těm zázrakům. Kristus přišel a dělal zázraky a Kristus je stále mezi námi, takže zázraky se dějí dále. Ale čistě ta praktická procedura je, že se to prostě nahlásí oficiálním strukturám církve, ty vysílají teologickou komisi, je synodální teologická komise, která jednak zkoumá svědectví kolem té ikony, kdy se to stalo, jestli to pokračuje, nechci říct vyslýchá, ale zpovídá ty lidi, co to viděli, pak zkoumá samotnou tu ikonu, jestli tam skutečně není podvod, opravdu se dají udělat podvody, ale to se prostě prozkoumá, že to není, a podmínky, v jakých ta ikona je, kde začala mirotočit. Dost častý jev je, že mirotočí ikony doma, a třeba pak v chrámu přestanou a už to nikde nikdo nevidí. A pak těch svědectví je málo a třeba se tomu těžko věří. Že? Čili ruská pravoslavná církev je velmi, velmi opatrná a nabádá k velké opatrnosti, ale zároveň, když už uzná zázrak, tak potom oslavuje tento zázrak. Ale zdůrazňuji to slovo opatrnost. Nemůžeme si myslet, že každá ikona, která roní slzy, je svatou ikonou a že to je pravé ronění. Za svatou je prohlášena pouze ikona, kde je to dokázáno, že roní takzvané miro absolutně z ničeho.
Můžeme uvést nějaké příklady, kdy taková mirotočící ikona připoutala pozornost velkého množství lidí?
Můžeme mluvit o ikoně takzvané odměkčení kamenných srdcí, která pravidelně teď již každým rokem putuje i jeden týden po českých zemích a Slovensku. Ta ikona má velice specifickou historii a nejzajímavější je, že ta ronící, ta plačící ikona není originálem té ikony sedmi bolestné. Je to vlastně papír, který teď má svůj vlastní kivot, tu schránku, ale i ten samotný papír roní ty slzy, čili nemůžeme říct, že by pouze ikony na dřevě ronily, může to být vyloženě jenom kopie. To značí, že každá ikona, jak jsem říkal na začátku, není tím obrazem, ale tím samotným spodobněním toho, kdo na ní je. To je vlastně důkaz i proto, že tato jedna z nejslavnějších hronících mirotočivých ikon je pouhou, v uvozovkách pouhou kopií, ale pravoslaví neexistuje originál a kopie ikony, všechno to jsou ikony stejně hodnotné, stejně cenné, protože na nich je ten konkrétní světec, v tomto případě Panna Marie, se sedmi šípy, sedmi bolestná.
A kde se tato ikona objevila? U někoho doma nebo v chrámě?
Tato sedmi bolestná ikona Panny Marie se sedmi šípy s největšími bolestmi světa se objevila v obyčejném panelákovém bytě na kraji Moskvy. právě v těch 90. letech a právě začala poprvé Miro točit, když bylo ruskému národu ousko v souvislosti s teroristickými útoky v Moskvě, tenkrát v roce 99. Objevila se v obyčejném panelákovém bytě, kde se začaly shromažďovat více a více lidí, protože to samotné Miro má velice specifickou vůni. My můžeme říct božskou vůni, když to ucítíte, já osobně jsem to cítil. Je to nepopsatelná, jako kdybyste měl 1000 růží v malé místnosti nebo něco takového, neuvěřitelně silná vůně. A ani po letech třeba z vatičky, se kterou se sbírá to Miro, nevyčpí ta vůně. Čili se do toho bytu začali scházet spousty poutníků a církevních lidí a zjistili, že ten zázrak je pravý, pravdivý. A v současné době jeden sponzor postavil té ikoně chrám hned vedle toho paneláku a ta ikona je pořád ve správcovství té rodiny.
A co to je vlastně to Miro? Co to je za látku? Co je to za sloučeninu? To určitě někdo musel zkoumat.
Tak zkoumalo se to, je to asi jedna z nejběžnějších otázek z vnějšího světa a závěry jsou, že to je úplně normální olejovitá kapalina. Přirovnal bych to k oleji, který má absolutně běžné molekulární složení, ale ten samotný vznik je nevysvětlitelný. Stejně jako svět byl stvořen z ničeho, tak i to Miro, toto vzniká z ničeho.
Mirotočivé ikony najdeme vedle Ruska také v Gruzii, Řecku, na Balkáně, ale i ve Spojených státech, kde je silná pravoslavná komunita. Nezastaví je státní hranice ani politické režimy. Sovětský svaz kdysi nasadil k vymýcení tohoto nežádoucího náboženského jevu tajné služby, marně. Zejména v 70. a 80. letech se snažili odhalit tajemství mirotočivých ikon vědci na univerzitách v řadě zemí. Údajně zjistili, že látka vytékající z obrazů skutečně obsahuje jakousi živou plazmu, ale jak může nepřetržitě vytékat ze dřeva nebo dokonce z papíru, na to odpověď nenašli. Mnozí vědci, kteří chtěli odhalit domnělý rafinovaný podvod, se při spatření zázraku dokonce obrátili na víru. V dalších letech pak pokusy o vědecké objasnění tohoto jevu ustaly. Možná je zajímavé, že pravoslaví vlastně nezná takové ty obrazy ukřižovaného Krista, jaké jsou běžné v západních kostelích, toho Krista zmučeného a svázaného a probodeného, ale na těch obrazech, na těch ikonách vždycky jakoby je ten Kristus vítězný.
Ano, on už de facto, i když ho vidíme třeba na kříži, přímo ten výjev, tak on už je tam de facto oslavený. Není to ta útrpná tvář, není to ten útrpný výraz ve tváři nebo vůbec v tom postoji Krista. Takže myslím si, že je tam větší touha po tom slavení, po té radosti. Já mám pocit vždycky, když vidím nějakou ikonu třeba ukřižování, tak nejenom, že to na mě působí dojmem velikonočního tajemství nebo Velikonoc vůbec, ale jako bych už tam viděl to zmrtvých vstání, to vzkříšení, to je právě velice hezké. Kdežto v té západní církvi nebo v západní kultuře můžeme vidět, setkávat se s vyjádřením, které je útrpné až někdy drasticky. No. Záleží samozřejmě na tom, co je komu bližšího.
Takže to není tak, že by si to východní křesťanství uchovalo větší smysl pro tajemství a pro mystiku a tyto věci?
Nejsem schopen to takhle porovnat z určitého hlediska, co se týká třeba právě ikonografie, tvorby ikon, tak pro mě samotného je určité mystérium, určité tajemství, nacházím tam. Je to pro mě vždycky takový jako hluboký duchovní zážitek a mnohdy obrovská radost. A tak já si myslím, že co se týká i toho východního rituálu, tak když prostě věřící jde na liturgii, tak jde na slavení liturgie, jde slavit. V té západní kultuře věřící řeknou, jdeme na mši svatou. Jo, už v tomhletom je trošku takový jako rozdíl. i když je to v podstatě také slavení, že jo, to je prostě jedno a to samé, ale je tam jakoby trošku ten jiný náboj.
Když se díváme na jednu z vašich ikon, tak to je křest páně a je to takový dynamický obraz, je tady spousta lidí, takže to nemusí být vždycky tak, že ikona je obraz toho statického Krista nebo té Bohorodice či toho svatého.
Zdánlivě. I přesto, že tady je nějakým způsobem vyjádřen děj z Písma svatého, i tady je prostě ta statika těch jednotlivých postav toho děje vyjádřená. Ku příkladu postoj svatého Jana Křtitele, který křtí Krista, ten stojí ve vodách Jordánu. A vidíme Jan Křtitel, jak se zohýbá, natahuje své ruce, jednu tedy natahuje v pokoře nad tím, že bude křtít Krista, přičemž sám cítí, že by měl být pokřtěn obráceně on od Krista. Dostává se mu téhleté veliké výsosti, řekněme. Ze zhora můžeme vidět Boží ruku, vidíme v kruhu symbol Ducha svatého, holubici. Tady můžeme vidět velký zjevení nejsvětější trojice. Můžeme vnímat zde zobrazeného Boha Otce, Ducha svatého i Božího syna. No a na druhém břehu Jordánu vidíme postavy třech andělů, kteří v pokoře obdivují a přihlíží, stávají se němými svědky této události. Svědci se zobrazují, když drží Písmo svaté, tak ho drží ne přímo v ruce, ale drží ho jakoby obalené v látce, v nějakém plášti. A v podstatě postavy andělů mají své ruce zakryty na důkaz toho, že se sklání před Kristem, který je právě křtěn v Jordánu.
A kde je potom ta hranice mezi ikonou a obyčejným obrazem?
Já si myslím, že především ty modlitby. Tím, že ikonopisec se nad nimi modlí, vpisuje do nich modlitby, to je podle mě ta prvotní vlastně síla toho, že ikona se stává ikonou, že není jenom, řekněme, svatým obrázkem. Samozřejmě každé to téma má svoje hranice, které by se neměly překračovat, určitý kánon. Zrovna tak i barevně by ikona měla, řekněme, nějakým způsobem ladit, ale člověk si tam nemůže vybírat vyloženě barvy, jaké chce, jaké ho napadnou, takže by to mělo být v určitém souladu a harmonii. A celá koncepce ikony by měla působit tak, aby opravdu vtahovala člověka dovnitř, do děje. Navíc z tváře světce vychází světlo. Ikona v podstatě je tvořená tak, že na ní nejsou stíny. Vlastně má ten dojem z ikony být takový, že zobrazený světec není z tohoto světa. A myslím si, že se to docela jako už prvním tvůrcům ikon povedlo a v podstatě teď už se ikony pouze, řekněme, opisují. I když vznikají vždycky nějaké nové, nebo tu a tam vznikají nové, vždycky jsou nějakým způsobem opisem něčeho, co tady už bylo.
Říká ikonopisec Martin Damian. Tolik pro dnešek o ikonách. Od mikrofonu šestky se loučí Jakub Šíška. One place, one family. Change your wonder, spark divine.